Fyrrælinna ferðum vannum fiskaram, en faldi bjarma ytt í hamn og hafnir fam. Fyrrælinna ferðum vannum fiskaram, en faldi bjarma ytt í hamn og hafnir fam.
Bjarni, hvað fjallkind?
Fjallkind var það kallað svo kind sem slátrað var handa manninu sem fór til fjalls í fyrstu leit.
Já, voru nokkrir síðir sérstaklega tengdi við þá kind?
Nei, ekki var það nú beinlínis og þó það var margir sem að athuguðu gaumgæfilega þegar þeir fóru innan í kindina og skoðuðu inn í garninar. Að þar sem var tóm í gornunum, það átti að tákna harðinda kafla að vetrinum.
Já.